Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujuoju testamentu, Jokūbo laišku. Tai mūsų trečia laida, kaip mes vis dar nagrinėjame šios knygos pirmąjį skyrių ir šiandien tikrai šios skyriaus nagrinėjimo nebaigsime. Po maldos aš jums priminimui perskaitysiu praėjusiuose laidose, išnagrinėtas pirmasis aštuonias šios skyriaus eilutes. Ir priminsiu, kad mes nagrinėjame temos dalį Dievas tiria tikėjimą išbandymais. Pasimelskime. Tėve, kuris esi danguje, mes dėkojame tau už tai, kad šiandien kelias mums Kristuje Jėzuje prie tavęs, prie tavo sostų yra atviras, kad tu ištiestomis rankomis priėmi kiekvieną, kuris nusigręžia nuo savo nuodėmių ir ateina į artimą bendravimą ir draugystę su tavimi. Ačiū tau, kad tavo žodžio klausimas ir jo vykdymas daro mus tikinčiaisiais. Ačiū tau, kad tai neįmanoma be tavo dvasios galios, kurią tu suteiki kiekvienam, kuris pasiryžęs palikti savo įsitikinimus ir gyventi tavo sukurtoje visatoje pagal tavo taisyklės. Šiandien mokindamiesi tų taisyklių norime girdėti tave. Todėl prašome, kad tu padėtum mums išgirsti tai, ką esi šiandien paruošęs. Meldžiame Viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus vardu. Amen. Taigi, Dievas tiria tikėjimą išbandymais. Jokūbas, Dievo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus tarnas, siunčia sveikinimus 12 giminių išeivijoje. Laikykite, broliai, tikrų džiaugsmų, kad pakliūvate į visokius išmėginimus. Supraskite, jūsų tikėjimo išmėginimas gimdo ištvermę, o ištvermėte subręsta darbu, kad jūs taptumėte tobuli, subrendę ir nieko nestokojantys. Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, te prašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta. Tegul prašo tikėdamas, niekiek neabejodamas, nes abejojantis žmogus panašus į jūros bangas, varinėjamas ir blaškumas vėjo. Toksai žmogus tegul nemano, ką nors gausias iš Viešpaties. Toks dvilypis, visose savo keliuose nepastovus žmogus. Ir šios dienos pirmoji mūsų nagrinėjama eilutė. Tegul didžiuojasi suvargęs brolis savo išaukštinimu. Jokūbo laiško pirmos skyriaus 9 eilutė. Galbūt sakote, aš vargšas skurdžius. Neturiu jokių turtų, kuriais galėčiau džiaugtis. Bičiuliai, jei esate Dievo vaikas, turite didelį turtą. Danguje jūsų laukia lobis. Beje, ar kada susimastėte, kas jums duota Kristuje jau šiandien? Jame mes turime viską. Apaštalas Paulius, pirmo laiško korintiečiams 3 skyriuje nuo 21 iki 23 eilutės, rašo. Tad niekas te nesigiria žmonėmis. Viskas yra jūsų. Ar Paulius, ar Apolas, ar Kefas, ar pasaulis, ar gyvenimas, ar mirtis, ar dabartis, ar ateitis. Viskas jūsų. Bet jūs patys Kristaus. O Kristus Dievo. Aš priklausau Kristui, o jis perleis man visą, ką turi. Man duotas gyvenimas, palaiminimai. Jei Kristus iki to laiko nesugrįš, vieną dieną net mirtis bus mano. Visa tai iš jo ir mes galime tuo džiaugtis. Bičiuli, net jei jūs menkiausias šventasis ar skurdžiausias žmogus žemėje esate turtingas Kristuje ir galite tuo didžiuotis. O turtingasis savo pažeminimu, nes jis išnyks kaip lauko gėlė. Jokūbo laiško 1:10. Kai einu pro koledžą, kuriame mokiausi, visuomet prisimenu šią eilutę. Kiekvienam koledžio pastatui duotas kokio nors turtuolio vardas. Ar žinote, kur dabar tie turtuoliai? Jie panašus į gėlės, kurios dar vakar žydėjo, o šiandien jų jau nebėra. Tie žmonės tikriausiai buvo turtingi, galingi ir įtakingi, bet šiandien jie guli po žeme, jų nebėra. Nesidžiaukite, kad esate turtingas, nes neilgai turėsite savo pinigus. Galbūt investavote juos į aukso vertės obligacijas ir turite krūvą patikimų akcijų. Bičiuli, net jei neprarasite savo turto, vieną dieną turtas neteks jūsų. O mirties jo nepasinaudosite. Sena patarlė byloja. Įkapėse nėra kišenių. Su savimi nepasimsite nieko. Turtuolis išnyks kaip laukų gėlė. Juk pakyla kaitri saulė. Išdžiovina žolyną ir jo žiedas nubyra. Jo išvaizdos grožybė pranyksta. Taip sunyks ir turtuolis savo keliuose. Jokūbo laiško 1:11. Prieš daugelį metų Holivude, Kalifornijos valstijoje, turėjau garbės mokyti grupelę krikščionių. Tarp klausytojų buvo ir kino žvaigždė, kuri įtikėjo antroje gyvenimo pusėje. Tuo metu moteris jau seno. Žvelgdamas į ją mąsčiau. Kaip greit išnyko tas grožis, kuris atnešė jai šlovę ir sėkmę. Dievas sako, kad turtuolis sunyks savo keliuose. Mėly bičiuliai, džiūgaukite, kad turite gelbėtoją, kuris ne tik išgelbės jūs dangui, nors man ir to užtektų, bet padės jums gyventi šiandien. Kai mokau patarlių knygos, aš ją lyginu su jaunuoliu, kuris apžiūrinėja skirtingų universitetų katalogus, tarp kurių yra ir išminties universiteto reklaminis leidinys. Čia Jokūbo laiške pristatoma kita stiprių smūgių mokykla. Daugelis iš mūsų mokomės šioje mokykloje. Dievas nori visus savuosius padaryti brandžiais krikščionimis, todėl yra parengęs mums daug išbandymų. Jis tiria visus savo vaikus, kad paaiškėtų, ar jie tikri tikintieji ar apsimetėliai. Tokiu būdu Dievas išrauna netikrus šventuosius ir sustiprina savo vaikų tikėjimą. Jei jūs ištinka išmėginimai, tai nereiškia, kad jūs nesate Dievo vaikas. Atvirkščiai, tai mūsų tikėjimo įrodymas. Bičiuli, jei šiandien nesusidurėte su jokiais sunkumais, turėtumėte susimastyti dėl savo išganimo. Jei kenčiate, vadinasi, priklausote jam. Nors mūsų mėgindamas Dievas turi daug tikslų, Jokūbas čia akcentuoja ištvermės ugdymą. Dievas ne tik nori įtikinti jūs, kad esate tikras jo vaikas, bet ir išugdyti jūsų gyvenime kantrybę. Apie išmėginimus ir Dievo tikslus parašyta daug knygų. Viljamas Penas, žmogus, nuo kurio vardo kilo Pensilvanijos pavadinimas, yra pasakęs: nėra skausmo, nėra balzamo. Nėra diglių, nėra sosto. Nėra tulžies, nėra šlovės. Nėra kryžiaus, nėra karūnos. Kažkas kitas šią mintį išreiškė taip: kai man tenka nešti naštą, Kristus neša mane. Kartais mus reikia nužeminti, kad būtume išaukštinti. Patys iš savęs mes esame silpni, net savo stiprybėje. Kristuje mes stiprus, net būdami silpni. Svarbiausia ne kiek jūs gyvensite, bet kaip gyvensite. Mums visuomet derėtų tai prisiminti. Daugelis žmonių nesupranta, kodėl jiems reikia kesti tam tikrus sunkumus. Prieš keletą metų gavau vieno krikščionio laišką, jis rašė. Turiu žmoną, kuri jau 20 metų serga Parkinsono lyga, o pastaruosius 10 metų yra paralyžiuota. Nėra jokios vilties, kad ji kada nors išeis iš ligoninės. Kaip mylintis tėvas gali leisti žmogui taip ilgai kentėti, kaip kenčia mano žmona? Aš žinau, kad ji myli Viešpatį. Šis klausimas laišką parašiusiam vyrui nedavė ramybės. Jis negalėjo suprasti, kodėl taip yra. Aš taip pat negalėjau paaiškinti, kodėl jo šeimoje visa tai vyksta. Tik pasakiau, kad Dievas nori įgyvendinti kažkokį tikslą. Palaimintas žmogus, kuris ištveria išmėginimą, nes kai bus ištirtas, jis gaus gyvenimo vainiką, kurį Dievas yra pažadėjęs jį mylintiems. Jokūbo laiško pirmos skyriaus 12 eilutė. Frazę ištveria išmėginimą Kostas Burbulys verčia žodžiais ištveria pagundimą. Tai nėra blogas vertimas, jei teisingai suprantate žodžio pagundimas prasme. Apie tai pakalbėsime kiek vėliau. Palaimintas žmogus, kuris ištveria išmėginimą, nes kai bus ištirtas, jis gaus gyvenimo vainiką, kurį Dievas yra pažadėjęs jį mylintiems. Išmėginimai - tai vienas iš Dievo būdų statydinti mūsų krikščionišką tikėjimą. Taip Dievas ugdo mūsų ištvermę ir įgalina augti. Be to, Viešpats turi dar vieną tikslą. Jis nori, kad ateityje mes gautume gyvenimo vainiką. Bet koks išmėginimas, o ypač rimtos negandos ir tragedijos skatina pesimizmą ir beviltiškumą. Aš nekaltinu vyro, kurio žmona sirgo Parkinsono lyga, dėl jo jausmų. Nesmerkiu jo dėl to, kad jis klausė, kodėl. Tačiau Dievo vaikai gali būti tikri, jog jų tėvas tai daro turėdamas svarią priežastį ir tikslą. Pasauliečiai net laiko priešiškų bangų mušos. Net gerai gyvendami jie darosi pesimistiški. Apsižvalgykite aplink. Mus supa cinikai ir pesimistai. Žmonės apkarsta, nors turi viską, ko tik širdis geidžia. Paugliai masiškai žudosi. Tūkstančiai jaunų žmonių neranda vietos visuomenėje. Galbūt norite sužinoti, kodėl? Todėl, kad jie neturi gyvenimo tikslo. Vienas iš nuovokesnių televizijos diktorių yra pasakęs: depresijos metai žmonės troško gyventi ir retas ryždavosi atimti savo gyvybę. Tačiau šiandien, turėdami viską, jie nori mirti. Kai tikėjimas mėginamas ir Dievo vaiką apgaubia tamsa, kai pakyla audra ir rodos, kad viskas baigta, jis žino, jog tai ne pabaiga. Galbūt dabar niūru ir tamsu, tačiau anksčiau ar vėliau jau laukia šlovė. 30 psalmės 6 eilutėje skaitome. Ašaros gali lietis visą naktį, bet džiaugsmas ateina su aušra. Jokūbo laiške skaitome. Jis gaus gyvenimo vainiką, kurį Dievas yra pažadėjęs jį mylintiems. Aš pastebėjau, kad daug kenčiantys žmonės labiau myli Viešpatį Jėzų Kristų. Kažkas šią mintį yra išreiškęs eilėmis. Nejaugi Viešpatė nėra lengvesnio kelio tik kančia, tik kryžių savo sunku nešti, kad Kristus auktų manyje. Tuomet tą balsą išgirstu, kurs tildė audrą Galilėjos vandenų. Juk krosnės skaitruje tu nesudegt gali, jei per liepsnas su manimi eini. Kryžius sunkus, aš tai žinau. Pats ant pečių į dėl tavęs nešiau. Tu tik tai seki mano pėdomis, tvirtai tikėk, jog mano rankos klumpant palaikys. Matote, Kentėjimai ugdo mūsų meilę Kristui. Bet to jie skatina laukti tos dienos, kai matysime viešpatį Jėzų veidą ir gausime gyvenimo vainiką. Galbūt norite paklausti, kas yra gyvenimo vainikas? Šventajame rašte minima daug vainikų, kurie tikintiesiems įteikiami kaip apdovanojimas. Vainikas nėra išganimas, jis simbolizuoja atlygį. Kad būtų aiškiau, pateiksiu pavyzdį. Vienas niekam nežinomas berniukas iš Kalifornijos nuvyko į olimpinę žaidynes ir iškovojo 6 aukso medalius. Staiga jo veidas pasirodė skelbimų lentose, televizorių ekranuose ir net reklaminiuose filmuose. Girdėjau, kad jis buvo pasirašęs kontraktą vaidinti viename filme. Vaikinas laimėjo 6 medalius ir jam buvo už tai atlyginta. Brangus mano bičiuliai, viešpats Jėzus yra paruošęs atlygį tiems, kurie ištvers ir nepails. Jokūbas sako, jis gaus gyvenimo vainiką, kurį Dievas yra pažadėjęs jį mylintiems. Išmėginimai arba priartins jūs prie viešpaties, arba atitolins nuo jo. Reikia pasakyti, kad daugelis krikščionių apkarsta. Manau, kad jums nebus labai malonu vieną dieną susitikti su Kristumi, jei būsite leidę savo širdžiai apkarsti nuo to, ką jūsų dangiškasis tėvas naudojo jūsų charakterio ugdymui. Mes susidursime su išmėginimais, tačiau ištvėrę juos gausime gyvenimo vainiką. Apie vainikus minimų šventajame rašte skaičiau daug knygų. Kartais stebiuosi, iš kur Biblijos aiškintojai semėsi vienokios ar kitokios informacijos. Mano samprata apie gyvenimo vainiką labai paprasta. Šventajame rašte sakoma, kad pražuvusiųjų laukia skirtingos bausmės. Vieni gaus tiek rykščių, kiti daugiau. Pražuvusiesiems bus taikomos skirtingų lygių bausmės, o tikinčiųjų laukia skirtingi apdovanojimai. Aš nesitikiu gauti tokio pat atlygio kaip apaštalas Paulius, Martinas Liuteris ar Džonas Veslis. Nors nepretenduoju į tokį pat atlygį, siekiu laimikio aukštybėse ir tikiuosi ką nors gauti. Manau, kad gyvenimo vainikas gali jūs priartinti prie viešpatės Jėzaus labiau negu bet kas kita. Apreiškimo knygos 2 skyriaus 17 eilutėje parašyta, jog viešpats visiems saviesiems duos po akmenėlį, ant kurio bus įrašytas vardas. Įprasta manyti, jog tai reiškia, kad viešpats Jėzus kiekvienam iš mūsų suteiks naują vardą. Vienoje senoje giesmėje yra žodžiai. Man duotas naujas vardas įrašytas šlovėje. Apreiškimo knygoje nekalbama apie naują vardą, tačiau jei esate Dievo vaikas, jūsų vardas įrašytas šlovėje. Mano nuomonė, naujas vardas, apie kurį skaitome apreiškimo knygoje, yra Kristaus vardas. Mes gausime akmenėlį su Kristaus vardu. Tai bus jūsų santykių su Kristumi išraiška. Jums jis reiškia ne visiškai tą patį, ką kitam tikinčiajam. Kitaip tariant, jums Kristus reiškia ką kita negu man. Prisimenu, kaip jaunystėje Biblijos konferencijos metu stovėjau gyvenimo kryžkelėje. Negalėjau apsispręsti, ką man daryti, ar pradėti tarnauti, ar toliau gyventi nuodėmėje. Tarp konferencijos dalyvių buvo mergaitė, kuri mane labai viliojo, tačiau ji nebuvo itin pamaldi. Niekada neužmiršiu to vakaro Tenesio valstijoje. Skaičiai šviečiant mėnuliui, nulindau į tankios klevo lapijos metamą šešėlį. Sukniubau ant žemės ir pasakiau viešpačiui, jog man reikia jo pagalbos ir jėgų, kad galėčiau priimti tinkamą sprendimą. Dėl to vakaro įvykių jis man reiškia kažką ypatingą, ko tikriausiai nesate patyręs jūs. Galbūt jūsų gyvenime buvo brangių akimirkų, kurios nepažįstamos man. Manau, naujas vardas ant akmenėlio atspindės tai, ką Kristus reiškia asmeniškai jums. Mano nuomonė, gyvenimo vainikas reiškia, kad danguje jums bus duotas toks gyvenimo saikas, kurio niekas kitas neturės. Daugelis žmonių nuėjo savo gyvenimo kelią dėl Dievo nieko nepadarė. Dėkui Dievui, vienas iš dviejų piktadarių nukryžiuotų kartu su Kristumi atsigrėžė į jį. Tačiau nemanau, kad tas vyras gaus didelį atlygį. Ypač kai palyginu jį su tokiu žmogumi, koks buvo apaštalas Paulius. Tik pagalvokite, koks bus Pauliaus atlygis. Apaštalui Pauliui labai rūpėjo gyvenimo vainikas. Ta pati galima pasakyti ir apie Jokūbą. Jei nebėgsime gyvenimo lenktynėse ir nepraktikuosime to, ką žinome, mes negausime gyvenimo vainiko. Bičiuli, jei šioje ašarų pakalnėje gyvensite Dievui, vieną dieną iš jo gausite vainiką, apie kurį kalba Jokūbas. Mes galime siekti šio laimikio. Norėčiau dar sykį jums priminti, kad išmėginimai ir sunkumai nėra amžini. Bičiuli, jie netruks ilgai. Vieną dieną visa tai pasibaigs. Ta pati Jokūbas sako ir turtuoliams. Šiame laiške jiems užrašytas įspėjimas. Jūs kaip žolynas ir žolyno žiedas. Galbūt šiandien džiūgaujate ir linksminatės. Gyvenimas gali būti gražus, bet gėlė vysta, o turtai jūsų neišgelbės. Vieną dieną stovėsite prieš Jėzų Kristų. Kiekvienas žmogus turės stoti jo akivaizdon. Netikintieji susitiks su Dievu prie didelio balto teismo sosto. Tačiau prieš tai visi tikintieji, kurių visuma vadinama bažnyčia, stos prieš Kristaus sostą, kad paaiškėtų, kas yra vertas gyvenimo vainiko. Nežinau kaip jūs, bet aš norėčiau gauti tą vainiką, pažadėtą kiekvienam, kuris iškentęs visus gyvenimo išmėginimus, mylės Kristų. Mylėjai, šiandien šioje rašto dalyje sustosime. Kitoje laidoje nagrinėsime temos dalį Dievas netiria tikėjimo tuo, kas pikta. Tad iki greito pasimatymų. Sudie.